në valët e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutësh, si zakonisht, i ritransmetojmë disa kronika lidhur me zhvillimet e kësaj jave që keni mundur t'i dëgjoni në emisionet tona. Vendet antare të Kombeve të Bashkuara formalisht e kanë njohur paktin për luftimin e nxehjes globale në konferencën ndërkombëtare në Kopenhagë, disa orë pasi disa vendet në zhvillim me zemrim e kanë refuzuar marrëveshjen e ndërmjetësuar nga presidenti amerikan Barack Obama dhe liderët e disa vendeve të tjera të zhvilluara. Konferenca e palëve ka parasysh marrëveshjen e Kopenhagës, thuhet në vendimin final të 193 shteteve, që megjithatë nuk e kanë mbështetur marrëveshjen.
Vendet anëtare të Kombeve të Bashkuara formalisht e kanë njohur paktin për luftimin e nxehjes globale në konferencën ndërkombëtare në Kopenhagë, pakor pasi disa vende në zhvillim me zemrim e kanë refuzuar marrëveshjen e ndërmjetësuar nga presidenti amerikan Barack Obama dhe liderët e disa vendeve të tjera të zhvilluara. Konferenca e palëve ka parasysh marrëveshjen e Kopenhagës, thuhet në vendimin final të 193 shteteve, që megjithatë nuk e kanë mbështetur marrëveshjen. Një numër i shteteve kanë folur kundër marrëveshjes së ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara. Në vendim do të jepet lista e vendeve që ishin në favor të marrëveshjes dhe ato që ishin kundër saj. Marrëveshja mbështet thirrjen e shkencëtarëve për kufizimin e nxehjes globale në 2 gradë Celsius. Por në të nuk ka ca që të përmirësuara për emisionin e gazrave nga vendet e pasura dhe juridikisht nuk është obligueshme. Që marrëveshja të shëndrohet në pakt të Kombeve të Bashkuara, ajo duhet të miratohet unanimisht nga konferenca 193 vendeve të Kombeve të Bashkuara. Antari delegacionit të organizatës jo qeveritare të Shteteve të Bashkuara, Unioni i Shkencëtarëve të Shqetësuar, Alden Meyer, ka thënë se megjithatë marrëveshja jep status juridik të mjaftueshëm për të qenë operacional, por pa nevojën e miratimit nga palët. Negociatat për ndryshimet klimatike në konferencën ndërkombëtare në Kopenhagë, që sponsorizohet nga Kombet e Bashkuara, e kishin arritur një pikë të krizës pasi disa vende në zhvillim me hidhrim e refuzuan planin e ndërmjetësuar nga presidenti amerikan Barack Obama dhe liderët e vendeve të tjera të zhvilluara ekonomikisht. Disa vende, përfshirë Bolivinë, Venezuelën dhe Sudanin, thanë se marrëveshja për ta luftuar nxehjen globale ishte shumë e butë dhe se ajo në mënyrë jo korrekte ishte përgatitur nga fuqitë kryesore. Ambasadori sudanez në Kombet e Bashkuara, Lumumba Diaping, e ka përshkruar marrëveshjen si zhvillim më i keq në negociatat për ndryshimet klimatike në histori. Këto komente u bën pasi Barack Obama, duke folur në konferencë, tha se ishte arritur një kthes kuptimplot dhe pa precedent gjatë negociatave ndërmjet Shteteve të Bashkuara, Kinës, Indisë, Afrikës Jugore dhe Brazilit. Megjithatë, marrëveshja nuk është juridikisht e obligueshme dhe pritet që gjatë vitit të ardhshëm të ketë negociata të mëtejme për nxehjen globale. Obama vlerësoi se marrëveshja është e rëndësishme, por pranoi se duhet të punohet me tutje për kompletimin e paktit global.
And we know that this progress alone is not enough.
Ky progres nuk është bërë lehtë dhe ne dim se ky progres i vetëm nuk është i mjaftueshëm. Për të lëvizur përpara, ne duhet ta shfrytëzojmë momentin e arritur këtu në Kopenhagë për të siguruar një aksion ndërkombëtar për reduktimin e rëndësishëm të emisionit të gazrave. Ne e kaluam një rrugë të gjatë, por ne duhet të shkojmë edhe më tutje, tha presidenti Obama. Presidenti i organizatës Miqtë e Tokës, Erich Pika, tha se marrëveshja është maskim për administratën Obama.
It's not going to save the planet. You know, it's an agreement, non-binding targets, weak financing.
Kjo nuk do ta shpëtoj planetin, është një marrëveshje me ca që jo obliguese me financim të dobët. E gjithë kjo aktualisht flet për dështim të negociatave që ishin këtu. Kjo marrëveshje është diçka që Shtetet e Bashkuara ta marrin në shtëpi dhe të thonë se kanë arritur diçka, tha Erich Pika nga organizata Miqtë e Tokës. Bashkimi Evropian ka ofruar mbështetjen e vet për marrëveshje, megjithse disa lider të saj thanë se u vije keq që marrëveshja nuk ishte juridikisht e obligueshme dhe nuk ndërmerr hapa shtesë drejt luftës për ndryshime klimatike.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Në Shkup janë mbajtur manifestime me rastin e heqjes së regjimit të vizave për udhëtim në vendet e Bashkimit Evropian. Qeveria ka organizuar një udhëtim një ditësh në Paris për 100 qytetarë, të shoqëruar nga studentët më të mirë dhe një grup i gazetarëve të medjeve të Maqedonisë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Mbrëm në mes natuho që regjimi i vizave për qytetarët e Maqedonisë që duan të odhtojnë në shtetet e zonës Schengen. Me këtë rastë në Shkup janë bajtur manifestime të shumta në kuadër të ashtu quajturës Nata e Bardhë, ndërsa qeveria ka organizuar shëtitje një ditëshe në Parisë për 100 qytetarë të shoqëruar nga studentët më të mirë dhe një grup i gazetarëve të mediave vendore. Autoritetet shtetërore kanë thënë se heqja e regjimit të vizave është një arritur e madhe për Maqedoninë, pasi përfitimet do të jenë të mëdha në të gjitha sferat.
Dobivamë absolutno mnogo poveqe.
Përfitojmë absolutisht të shumë sepse ekonomia jonë hapet, arsimi jonë hapet e të mos flasim për turizmin, për mbrojtjen shëndetësore, për kulturën, të cila deri më tani kanë qenë në një izolim total. Tani kemi mundësi që shumë më intenzivisht të përfshihemi në rrjedhat evropiane të ekonomisë, shëndetësisë dhe arsimit, deklaroi Dimitar Mirçev, këshilltar për çështje evropiane i presidentit Gjorgji Ivanov. Ndërkohë nga agjensi turistike thonë se interesimi i qytetarëve për të udhëtuar jashtë vendit është në rritje e sipër, tani pas heqjes së vizave.
Interesi është vazhdimisht në rritje për të udhëtuar jashtë shtetit. Ne si agjencion turistik kemi marrë masat dhe jemi përgatitur me oferta të ndryshme për udhëtimet e qytetarëve. Kemi një ofertë të gjerë.
Përkundër kësaj, ekspertët nuk presin që të ketë largim të madh të qytetarëve të Maqedonisë ashtu siç ndodhi me Rumaninë dhe Bullgarinë. Prandaj edhe nëse hapet tema siç thuhet ikjes së trurit, megjithatë elita do të qëndrojë në vend, thotë profesori i ekonomisë Abdulmenaf Sejdini.
Unë nuk pres të ketë dënim migrim në numër të madh, të ketë migrim sezonal dhe atë informal, që i njëti migrim sezonal dhe informal automatikisht na bie dërgesë ose siç i quajmë remitanca, që është pozitive për ekonominë. Ka aspekti asaj që kthuhet anglisht brain drain ose ikje e trunit, edhe atë nuk pres shumë se fuqia e mirëfillt punëtore kthehet. Mbas një kohë të caktuar mund të ketë një migrim të shkurtër, në afat shkurtër dhe ato kthehen, por para kushti është që këtu brenda shtetit të krijojnë kushte për kthimin atyre.
Deklaroi Bunjamin Dërmishi, punonjës turistik. Nga ana tjetër, një pjesë e madhe e qytetarëve thonë se kriza e rëndë ekonomike në të cilën ndodhet Maqedonia e pamundëson udhëtimin e tyre në shtetet e Bashkimit Evropian. Heqja e vizave nuk nënkupton edhe lëvizjen e lirë të qytetarëve të Maqedonisë. Ata do të kenë të drejtën e qëndrimit në BE për 90 ditë, por për këtë ata duhet të posedojnë edhe dokumentacionin për vendin ku do të udhëtojnë, sigurimin shëndetësor, por edhe mjete financiare, shumë e të cilave do të jetë në varshmëri të kërkesave të autoriteteve doganore në shtetet ku do të udhëtojnë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Analistët e politik në Tiran, Alfred Peza dhe mentor Kikia, thonë se Shqipria gjendet në krizë politike dhe se aktualisht duket se askush nuk di të gjej zgjidhje. Si pas tyre, zgjidhja duhet të gjendet nga të dy bloqet kryesore politike e jo nga faktori ndërkombëtar. Kronike përgatitur nga korespondenta jo në Tiran, Menada Zaimi.
Analisti Alfred Peza ishe dy partitë mëdha bashkëfajtore. Partinë Socialiste me një strategji të paqartë opozitare dhe majorancën që her pasere i mëshon toneve të forta ndaj kundërshtarit, të dyja bashkë me mungesë të theksuar vullneti përzgjidhje.
Ai që po ndodh gjithmonë më tepër duket si një sfilat sedrash të lënduar meshkujsh ballkanik që merr me politikë, të cilët në vend që të japin shpresë dhe të gjejnë zgjidhje për të justifikuar atë çfarë na thelb është politika, që është arti i kompromisit, gjithmonë më tepër po shohim shfaqje të padenja, të cilat nuk i duan qytetarët shqiptar. Të dy palët e kanë çuar situatën në zgrip, janë shumë larg asaj çfarë presin të gjithë. Një zgjidhje
në një linjë, analisti mentor Kikia thosë se rikthimi në kuvendin e opozitës pavarësisht kushteve të vendosura është zgjidhja më emergjente.
Pra, partitë politike në fund fundit kanë bërë atë që nuk duhej bërë. Kanë eliminuar nga agenda e tyre vet termin e të bërit politik dhe janë drejtuar në ekstremet ku mund t'i falë gjithkujt, por jo partive politike. Çfarë do të ndodhë? Mendoj që është vështirë ta parashikosh, por që opozita duhet kthehet në parlament, ky është një rregull që tashmë duhet zbatuar me një kusht apo me një tjetër.
Por kikim një nga faktorët që po mban jashtë kuvendit opozitën është defaktorizimi i mundshëm i kryetarit të Partisë Socialiste Edi Rama, dhe ja si arsyeton Kikia për këtë moment.
Rama ka një problem shumë të madh. Ai nuk është pjesë e grupit parlamentar, dhe nëse grupi parlamentar do të futet në kuvend dhe lufta politike do të zhvendoset brenda sallës së kuvendit, Rama nuk do të jetë më faktor. Nëse të gjithë deputetët, përfshirë këtu edhe rivalin e tij më të madh Sali Berishën, do të kenë privilegjin që ta bëjnë debatin dhe luftën politike nga foltorja e parlamentit, Rama do të durohet ta shikojë kuvendin nga ekrani televizorit dhe do të replikojë pastaj nga foltorja e Partisë Socialiste. Unë mendoj që vetëm një copëzim i opozitës, pra fragmentarizimi i grupit parlamentar duke hyrë pjesë-pjesë, mund të çojë në vazhdimin e luftës politike në parlament.
Pavarësisht kufive ku ka mbritur debati politik, Analistët thonë se zgjidhja sërish duhet të vinë nga dy partitë mëdha. Futja në lojën ndërkombëtarëve për pezën do të penalizonte vendin.
Lajmi që ndërkombëtarët do të na detyronin mbasi ne u antransuam në NATO, të uleshim sërish për të zgjidhur krizat tona, ky do të ishte lajmi më i keq për Shqipërinë.
Të dy analistët thonë se vendi sot ndodhet në krizë politike.
Ndodhemi në një udhkryq ku askush nuk di të jap zgjidhje dhe askush, me sa duket paktën nga aktorët dhe faktorët politik kryesorë të vendit, nuk ka dëshirë ta bëjë këtë gjë. Dhe më shumë se sa një krizë politike, kjo të çon tek mendimi se ndodhemi në një krizë morale të rëndë, e cila prodhon pastaj dhe gjeneron të gjithë krizat e tjera.
Dëgjojm majorancën që thot nuk kemi krizë politike, por nuk di se çfarë mund të duhet më për të qenë në krizë politike. Absolutisht jemi në krizë politike.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Radio Europa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Çfarë nënkuptojnë lajmet e jashtëzakonshme për identifikimin e plotë të kodit gjenetik të dy formave të kancerit? Është thjesht një përparim i jashtëzakonshëm që premton përmirësime në mundësitë për ta shëruar kancerin deri në vitin 2020, shkruan në gazeta londineze Daily Telegraph. Për mbledhjen e këtij artikulli për transmetim e ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Çfarë nënkuptojnë lajmet e jashtëzakonshme për identifikimin e plotë të kodit gjenetik të dy formave të kancerit? Është thjesht një përparim i jashtëzakonshëm që premton përmirësime në mundësitë për ta shëruar kancerin deri në vitin 2020. Kështu shkruan Karol Sikora, një prej ekspertëve kryesor në botë mbi kancerin, në të përditshmen Daily Telegraph. Tani mund të krahasojmë sekuencat eksakte të ADN-së njerëzve me ato të kancerit. Analizat e detajuara të këtyre të dhënave do të na mundsojnë të zbulojmë mënyrën e funksionimit, shkruan zoti Sikora, për të shtuar se në fund e gjithë kjo do të ketë një ndikim të konsiderueshëm mbi parandalimin, skanimin, diagnostikimin dhe trajtimin e kësaj sëmundjeje, duke nxitur kështu edhe një epokë të re dhe të artë të mjekimit. Në vitet e ardhshme, shkruan gazeta, do të ketë lëvizje të shënuara në llojin e agjentëve që shfrytëzohen në trajtimin sistematik të kancerit. Me to do të shënjestrohen anomalitë definuara që gjenden tek pacientët, dhe me që këto shënjestra dihen saktësisht në kuadër të këtyre agjentëve, atëherë padyshim do të jetë një revolucion në terapinë e kancerit. Deri në vitin 2025, kimoterapia mbase do të zëvendësojë të gjitha trajtimet tjera për shumë lloje të kancerit. Kanceri, shkruan profesor Sikora në Daily Telegraph, do të shëndrohet në një sëmundje kronike, por të kontrollueshme, siç është për shembull sot diabeti. Njerëzit që jetojnë me kancer do të trajtohen në ambiente atraktive që më shumë u gjasojnë hoteleve dhe jo nëpër spitale. Terapitë e reja do të jenë më selektive, më pak toksike dhe do të përshkruhen për një periudhë më të gjatë kohore, në disa raste edhe deri në fund të jetës së pacientit. Dhe në vend se të definohen ilaçet për forma të ndryshme të kancerit në formë eksperimentimi dhe në formë relativisht jo efektive, do të jemi në gjendje të identifikojmë një sër prerjesh molekulare në mostrat e tumorit. Pacientët e ardhshëm do të marrin ilaçe që shënjestrojnë pikërisht këto prerje, shkruan profesor Sikora. Mjekësia e personalizuar e bazuar në diagnozat e reja molekulare do të mundsojnë përshkrimin e ilaçeve të duhura për pacientin e duhur në kohën e duhur. Kudite vogla dhe të zeza në të cilat pacientët japin mostrat e gjakut do të udhëzojnë trajtimin e mëtutjeshëm dhe do të monitorojnë efektivitetin e tij. Shërimi plot ende do të jetë synim për të arritur, megjithse pacientët do të monitorohen nga afër pas trajtimit. Në këtë drejtim, frika se kanceri do të shkaktojë vdekje gjithsesi, me të cilën përballen njerëzit edhe sot, do të zëvendësohet me faktin se shumë forma të kancerit do të jenë thjesht pasoja të moshës së shkuar, shkruan gazeta. Përparimet e jashtëzakonshme shkencore nënkuptojnë faktin se gjendemi përpara një epoke në të cilën kanceri nuk do të jetë më një gjendje për të friksuar, shkruan në fund profesor Karol Sikora në të përditshmen Daily Telegraph.
Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jone në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.